Mariko sura y'ikumi n'ine. Aho jyasaga shikwi bireshike pasaka na shikukuru cha migati eti na shibimbya. Abagabe jibatale na abalangi bashiragiro bande gukoba nzira ya kundi mu Yesu munyasala sala bamulage. Ariyo bakiwira keke.
Yayo mwikanza ya shikukuru batize tasambo abantu.
Awali Betania kigasha kulia shiri wa munumba ya mwa Simoni, munhu wa mbiji. Kuhai imanira wizanke mawu kiche jupa ya alabasta. Yali na maguta gampango ntale gana alido. Ushika wibela. Umwiteru Yesu kuntwa maguta gena ayo. Bamobu usayano. Bandi ya kungungula wali haya.
Alubu kena kujiwa magutubu. Na bofumahe hangi. Kuna maguta gena ya karikashikile kujinjiwa. Chilo nga denari jagu kila makana adatu. Uga wa nyoba havi.
Akawa peranyano onke mwenu yo. Aleyo Yesu uba wira geki.
Nehajyo mayu mwenu yu. Nibule mwenu kwa ya. Unimoyo aniveke jonele kwenu yu. Kwa wiza. Kuna bahaba wene mwenabo kwa kwa kwa. Ikanza liyose liyose, mtugije kubitire ya wiza, ulungu utogwa. Aleyo nene natubiza hamo ningwe shiku jose. Uwe wagwituyo agutugije, wagubira magutumiri gone kurwa ikanza liya kujikwa. Neyo nalimu ila kwa angana giki, hose osu umusuko jikuromero enguru ja wiza, ni umhayo ya wagwitu kwenuyu kukuhayi wakura wakumizu kwa.
Una uyuda isikari yote. Uyo wale umo wababu ikumi na babiri. Uja kubaka bijibatale. Uka bawiru mwalabu ole kekeje bandi mu Yesu. Ahobi ikwa buwe kano. Umu isakeja kumina hela. Una wandia kukoba mwanya kwa kubo ole keja balandi ime. Ahalo shikolo kwa ndia lomika atete na shibimbia. Ulo lwali lwako sinzwa shitambo sha pasaka. Aba hemba bakwe bakamuje kiki.
Utokile kwiri ila hali pasaka tuje tukira onje ronje.
Una uba tumababiri baba hemba bakwe. Uba wira giki.
Jagyo mzengo. Urumrashikemo mkubwa nangosha sasirile shisabo shaminzi. Nondela gi. Awala kingire. Mkoshika mungwe ilongwe nekele kaya. Unangi alivuja giki. Shire hale chumba shane umona kuri ila pasaka hamona bahemba bane. Akungorokeja kugorofa, shireko chumba shitare, shikoranije enhana enhana. Tulonja longeja kingwe numo.
Aba hemba bena waho baju munze ngobusa anga gitumu akaba wirira. Hanabilo njalonji pasaka. Yaha yobi za mendi. Wiza nabo abo ikumi na babiri. Ushika wika ashahamo nabo. Aho bandi akulia, uYesu uhaya.
Naremu wera gonka na geki. Abinwa bo mureri hamo nane. Umo winwe akunirodela.
Paka peni halano buyu umuja. Buri mwene wa haya.
Hamo nene.
Na nku Yesu uhaya.
Umo winwe abwi 12. Neyo ariko jya nankwe ntonge jakwe umunareko junene. Umwana wa muntu ajire gituma andikirirwe. Aleyo ari mukwiheka kutaleno. Umuntu yari nodera umwana wa muntu. Yale hambu hambu mtu mwenoyo, uruni alata byalirwe.
Unarurua hovali elia, usolangati. Ulu mpa huna uku mekanya. Ubi inakunwari haya keki.
Anukura gimulie, ukwenoyo mirigwane.
Usolana shikombe. Awa marakulu mpa ubi inabushi mwerape abose. Unaruwa wira keki.
Again, meaning a gane gira gane. I got it a kurangunoya cool van who binky. Nalem with a guang and a geki. Natarang will hang a shark of mamma to a joganza be in a hatoya. Kushisham Roshikur or Kunga Shipia, but any one murungu.
Ahoba malabe in Baliembo. Unabo for my hands a buja kurugurumiz a tuni. Uno yes, uba wira geki.
Pia will say Mukuni Pela. Guno, wandikire geki, na kontu rondemi, jibala asane nkoro. Ku kuikoro na ajoka na kutonga kuja Galilaya na mtango kushikako.
Aliu Petero umu ila giki.
Nuruba kakureka piyabangi unene mwene nkiro.
Uyesu umu ila.
Nareku ila kwangana giki ubojiku wenobu ahongunguru metare kuishokero kuhila. Ubebe ukubiza onile maganghangari idatu.
Aliu Petero ongeja kuhaya giki.
Unene nuru yoni ikererwa kuchananho na teko kukulema.
Na aba angepiabuha ya giko. Ahoba ashika hii pandeli tanawa Getsemani. Uyesu uba wiraba hempa bakwe giki.
Igasha giaha unene na kalombe.
Una uba solaba Petero na Yakobo na Yohana. Uku irobu pina butitobu minyano. Uba wira giki.
Inkoro yane ili na upina buditono boko shisha mukucha lembera gihena mwikale miso
uja habutongi hohado uki iponeja hasi ulo mpa giki ulu yotuleka ili kanzari eniroli imitire uhaya
aba baba pie yose duleka niloko lebebe ninge jageshi kompesheni ishiku ike. Itumu na togerewe nene. Ali umu togerewe bebe.
Waha yosho kahobali. Uba sanga bala alaka. Umu iru Petero giki.
Simon, ola alaka. Ole mela kuku yumereja kuhikaramisono ikanzari asai modu. Ikaragimiso murombe mtizingira mkugemwa. Kuno moyo kukaralirwe. Ali umiri mwinokolelwa.
Uja hangi ukalombali haya mihayo hiye ni yotuhu. Aho washoka ni hangi uba sanga balalire. Kuna miso kabo kali kati toha. Bule merwa numumo wangu ilire. Waha yoshoka hangi rukangara loka tatu uba wila.
Ni hamtari mlalire mkwikorora kaduhu. Mwigeja galulu. Liashikeri kanza. Mwana wa munhu ature makono gabantu bashibi. Boka gituje. Angu mulebo na gikiwe geru noteji wane.
Uyesu ahatari uyo mba giko. Kuhayima nila haho na haho wa shikuyuta. Uyo wale umo wababu ikumina babiri. Uiza ni vitali abantu babu kicha mapanga na milanga. Mafumire kubaka vijibatale na balangi bashiragiro. Na banamhala. Unoteji ori obi na shimane ikijo. Uba wira giki.
Kuyo nalambi pehungwene. Di magimuntu ale munkalaganile.
Uyuta hooshika. Haho na haho unwe keru Yesu kunwari haya.
Nangi.
Una umbipa. Nanghanabu ntima na makono gabo. Unhaja. Umo wababo bali nu Yesu ole nalirushu. Uli sopola. Uli hubengali ubitira kutukontu mami onga bijintale. Kutinika. Una uyesu uba uiraba anubena abo kieki.
Mwiza koni dima mbo kiji mapanga na miranga. Kitina reinsambo. Eki mwari mtoni dima gama kanzayo. Narudi ilaganika ashakamu hekaru. Buriru shuko na kulangaga. Kuike leka shishikile juwesha ande kwa.
Una bu mpera piaba hemba. Buneka. Sumpane be unkube jayikumerire ka chempeho bundi mananwe kwike ubipuruka upera ujali duhu wire kika chempeho unaluru buntwaru Yesu kunwantale wabagabiji phyabagabiji bathale na banamhala na balangi bashirakiro bali bibiringa he naho no Petero unkube jali ka kuleho kushisha nanwe ushika no saha nwantale wabagabiji. Wingero mugwarugwa wikasha na batumami wandi akota moto kwali kimaga abagabeji batale ne libanze lyose uyu khoba khoba bukaneji kiki bapandike nzira yakumulaga uYesu aliyo batapandikire bakaneji bingi balomolomo buyu nkanira kwike ubukaneji wabo wale magau kurenganira no sebe mira bantu balebe. Unkanira mkune mpeke jabali haya.
Umi mwana mwenu yu tuwa ngui kuilari haya geki. Ihekaru ya kubejiwa na makono. Yene na kwe sambagula. hanu mayashi kuidatu, na vize na zengile yingi, hiyete ya kubejiwa na makono.
Aliyo na bene hukumo, ubukani jiwabo butalenga nilide. Kuimanela untale wabagabiji wemela umu ibanza umu ujawu Yesu.
Niboroto shoshaka norumhayo umu yoseyo barigu kandila bene aba.
Aliyo Yesu akikala humolile seretuhu, ata shoki jenulu hato. Untale wabagabiji umu ujahangali haya kiki.
Uwewe hole Kristo mwana wako unkumirijua.
Uyesu haya.
Nalimwene, neyo nalimwela geki, mukomo nungwa na wamunu yigasi jako mkono kwa abulio kwa abudula, aliza na marunde gangu iguru.
Untale wabagabiji utantula nghanjo yakwe kunwali haya kiki.
Tutale na nkuno ki hangina wabakaniji, ango mwawi gobo gimu wakwe, igeselo olo, mulewa na gina he.
Piabo wasebu na mula geki. Uigerera kwa kucha. Bamo babo bandi na kunswira mate. Na kuyunku ndike juku miso. Bantu lakunu bali ngwira kiki.
Manichaka.
Unawalanga ni bahe karubu nspola. Boka linya kuntula mapi. Upetero wali hasumu kwa lukwa mwenumo. Kuimanila nkema wizi ila hoi. Wali umo wabatumabiba hawantale wabagabiji. Waha yumo no Petero alota moto unkalalira. Una unwira kiki.
Tuha nubebe walikalaga na ngu Yesu umna Nazareti.
Ule mano, kunwari haya.
Bebe mai, unena tuku mana kuyuriku haya. Niyo natuku itekerecha kanuru hato.
Ufu mawinka hena ho. Uja kukwa lukwa ya kubutongi. Ungurume yu hila. Untumami nkema mwenu ya umo na hangi. Wandi ya kubawira wabali bimira hihi hena hokiki.
Nungwenu yu aliumu abu.
Aliyo ni hangi ulema ushe shanila. Awakabi taka kanza kado. Nabu abu bali bali bimira haho na ngwe. Ungu ila kiki.
Ike tengana nubebe ngui ngwana. Uli umo abu. Anku niyo nubebe uli mnakariraya.
Ahena holuru wanti ya kuzuma na kuila hila. Hakuhayaga kiki.
Unene na tamani yake tu munu yomuli karangungu haya mwenu yo.
Haho na haho isho kela kuhirengu ngurume. Na nguo Petero uku isu kumayo uyo Yesu wali wangu ila kiki.
Ngurume hwe tari kuisho kela kuhira. Ubebo kubizawa nile maganghangali idatu.
Waha yoku itede nganya. Ulila.